Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Hezký nedělní podvečer vám všem, posloucháte pořad Hergot na Radio Wave. Od mikrofonu vás zdraví
Dominik Čejka
a Petr Wagner. Dneska jsme tu jenom dva, ale to neznamená, že téma bude chudší. Téma bude skutečně bohaté, přestože doba prázdnin a dovolených už skončila, tak si dneska vyrazíme trochu do lesa, přímo do divočiny. Budeme kontemplovat nad duchovní filozofií, kterou sformuloval americký spisovatel Ernest Thompson Seton.
Tento spoluzakladatel skautského hnutí a hnutí lesní moudrosti Woodcraft, ale také autor dobrodružných knih pro mládež, byl totiž dosti svébytným náboženským myslitelem, v jehož víře se mísilo nedogmatické křesťanství s vlivy náboženských představ severoamerických indiánů.
Průvodcem jeho duchovním světem nám bude religionista a teolog Pavel Hošek, který právě o Seatonově spiritualitě napsal knihu Evangelium lesní moudrosti. To je k dnešnímu tématu a teďka už půjdeme rovnou na zprávy. Dominiku, co tam máš?
Já tu mám takovou zajímavou, i když trošku takovou vlastně neúplně veselou zprávu týkající se řešení nedostatku pohřebních míst v Jeruzalémě. Tuto zprávu přejímám ze stránek serveru ČT24. Jeruzalém za 2 měsíce otevře první část pohřebiště, které se bude nacházet pod zemí. Do několika let vznikne pod jeruzalémským hřbitovem 1,5 kilometru dlouhý labyrint tunelů. Labyrint pojme 23 tisíc nových hrobů, které budou i uvnitř stěn tunelů. Přístup zajistí schodiště a výtahy, které pozůstalé dopraví 50 metrů pod zem. Projekt by měl vyřešit otázku pohřbívání ve svatém městě na dalších 12 a 14 let.
Tak to je zajímavé. Já mám teďka něco úplně z jiného ranku, i když o stavbu se tam taky jedná. V čečenském městě Šali na severním Kavkaze otevřeli novou mešitu, kterou ruská média označují za největší v Evropě. Otevření mešity, do které se vejde až 30 tisíc věřících, se odehrálo v rámci oslav nedožitých 68. narozenin otce nynějšího čečenského vládce Ramzana Kadyrova. Takže i to otevření mešity nepostrádá jakýsi politický rozměr, nicméně mešita je krásná, otevřená je a lidé se tam mohou chodit modlit, což je asi to podstatné na té zprávě. Co dalšího, Dominiku?
Troška satanismu.
Aha.
Možná si zaregistroval i naši posluchači nedávno vzniklé nové satanistické společenství, které si říká Satanova komunita. Zaznamenal?
Ano, ano.
Jak uvádí religionista Ivan Štampach na stránkách náboženského infoservisu, tato nová satanistická komunita se označuje za náboženskou společnost a počítá s budoucí registrací českým státem. Na Facebooku vybízí ke sběru podpisů na její podporu. Své pojetí chápe jako náboženství a filozofii. Komunita uvádí, že neuctívá satana a že jejím středobodem je člověk samotný, který je tvůrcem smyšlených bohů. Její příslušníci se přihlašují k demokracii a chtějí chránit lidstvo před demagogií a protiprávním působením církví svou vzdělávací aktivitou. Tolik Ivan Štampach a k popisu tohoto hnutí připojí aktuální zprávu. V pátek 30. srpna o 3 hodin odpoledne uspořádala Satanova komunita na Malinovského náměstí v Brně happeningovou akci za legalizaci eutanázie. Součástí programu bylo také zasvěcení Brna Satanovi.
Aha, to jsem měl dojem, že už nastalo dřív, no ne, tak pokračuj.
Kdybyste chtěli vidět, jak to na této akci vypadalo, můžete si dohledat záznam na YouTube. Stačí do vyhledávacího pole zadat zasvěcení Brna Satanovi. A ještě zajímavost nakonec, předsedou Satanovy komunity je Jakub Jál, a.k.a. Jakub Sobek, kterého jsme měli kdysi v Hergotu v rámci našeho seriálu Renegades. Nese název Exkomunikován od mormonů.
No takže tak to je vlastně další Renegade, dá se říct. No to jsem teda zvědavý. Možná je to zralé téma na další Renegades s tím samým člověkem. No, já mám něco, co je možná trošku fádnější, ale je to zpráva z náboženského infoservisu a je z Austrálie a z Austrálie tolik věcí zas až tak nemáme. Australský parlament bude projednávat zákon, jenž by měl podle jeho navrhovatelů ochránit svobodu projevu náboženského přesvědčení. Ministr spravedlnosti Christian Porter ho představil slovy: Antidiskriminační politika má v Austrálii silnou pozici a zaručuje zvláštní ochranu před diskriminací na základě věku, pohlaví, rasy a postižení. Tento návrh zákona rozšiřuje toto i ochranu lidí před diskriminací na základě náboženství, náboženské víry i nevíry. Velké firmy by podle nové normy nemohly omezovat svobodu vyjadřování náboženského přesvědčení v soukromí, pokud by neprokázaly, že jim toto vystupování zaměstnance působí ekonomickou újmu. Konec citace. Návrh přichází několik měsíců poté, co úspěšnému rugbyovému hráči Izraeli Folauovi byla ukončena mnohamilionová smlouva, když na svém Instagramu umístil příspěvek, kterým reagoval na to, že Tasmánie umožnila změnu pohlaví v rodných listech. Volně v něm citoval z nového zákona, tedy z prvního listu do Korintu. Opilci, homosexuálové, cizoložníci, smilníci, zloději, ateisté a modláři. Pozor, čeká na vás peklo, čiňte pokání. To tam teda napsal ten Israel Folau. Israel Folau je evangelikál. Ve skutečnosti v tom textu je toto. Já jsem si vzal na pomoc hned dva překlady, jednak Bibli 21 a jednak konvenční ekumenický překlad.
Takže tady se trošku přeléváme do biblického okénka.
Malilinko, jo, protože mě to zajímalo, jak moc je to posunuté. Tak podle Bible 21 ten daný text 1. Korinským 6, 9 až 10 zní takhle. Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se. Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydři duchové nebudou mít podíl na Božím království. V ekumenickém podání je to takhle. Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se. Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. Tak nevím, a mně se zdá, že se tam úplně neřeší změna pohlaví. To tam asi úplně...
Já to tam hledám, zatím
textu
to
nevidím, ale je fakt, že asi součástí nějaké takové evangelikální retoriky je to téma otázky změny pohlaví zahrnout do oblasti té zvrhlosti nebo modlářství a tak dále. No. Ale mně se zdá, že každopádně se dostala na zajímavou úroveň ta diskuze o svobodě projevu v Austrálii a svobodě projevu na základě vyjádření nějakých jako náboženských názorů. Když ateistovi řeknete pozor, čeká na tebe peklo, tak asi si z toho nic zvláštního nedělá. Tak já nevím, uvidíme, jaký to bude mít ještě další vývoj. A máš ještě nějakou zprávu, Dominiku?
Petře, já už nemám žádnou zprávu. Jestli ty ještě nějakou máš, já jsem začal, ty můžeš zprávové okénko tou zprávou ukončit.
Dobře, já to teda zkusím. A je to zpráva smutná. Jared Wilson, známý evangelikální pastor a oblíbený přednášející, který se věnoval tématům duševního zdraví, protože sám trpěl depresemi a hodně otevřeně a s vhledem o tom byl schopen vypovídat na různých konferencích a křesťansky orientovaných akcích, spáchal tento týden sebevraždu. Wilson kromě přednášení vedl také neziskovou organizaci Anthem of Hope, která zajišťovala pomoc pro duševně nemocné a zvlášť se specializoval na pomoc a asistenci těm, kteří měli sebevražedné myšlenky. Článek na Religion News Service mluví hodně o tom, že to rozhodně není ojedinělý případ sebevraždy mezi americkými duchovními. Wilsonův poslední tweet před sebevraždou zněl asi takhle. Já to zkusím přeložit z angličtiny tak jako ve zkratce, ale v několika bodech napsal vlastně toto. Když máte rádi Ježíše, nemusí to vždycky znamenat, že vás to vyléčí ze sebevražedných myšlenek. Když máte rádi Ježíše, neznamená to, že se vždycky zbavíte depresí. Když máte rádi Ježíše, neznamená to vždycky, že se zbavíte posttraumatického syndromu. Když máte rádi Ježíše, tak vás to nezbaví automaticky úzkosti. Ale neznamená to, že Ježíš nám nenabízí spoluúčast a bezpečí. To dělá vždycky. To bylo to poslední, co Jared Wilson napsal. Ten příběh je smutný, ale vlastně taky mění tu diskuzi, co se týče sebevražd věřících lidí, to znamená křesťanů, protože ten poměr k sebevraždě je u různých církví různý. A tady je vidět, že se zdvihla taková vlna podpory té rodině, která trošku možná tou intenzitou překonává ten tradiční pohled, že sebevražda je skutečně mezní hřích, se kterým už nejde nic dělat a že je to vlastně fatální selhání věřícího člověka, který by nikdy přece neměl takové beznaději podlehnout. A já bych možná chtěl tak jako vágně dopředu slíbit, že tím tématem těchto zásadních životních krizí a mezních rozhodnutí duchovních pracovníků bychom se mohli v budoucnu taky věnovat, protože to samozřejmě je velký fenomén a myslím, že jsme to nepokryli dostatečně. Hmm.
Tak jestli už nemá žádnou zprávu, tak bohužel touto smutnou zprávou skončíme.
Asi už nemám nic a skončit bychom mohli tím, že uzavřeme zprávové okénko písničkou od Vabiho Rivoli, což je možná v Hergotu poprvé, co hrajeme něco od Vabiho Rivoli, a to je vlastně ostuda. A ta
ten
písnička,
klíč k tomu výběru.
Ano, ten klíč, no to jsi měl v rukou ty zase tentokrát. Tentokrát klíčník Petr byl Dominik. Klíč k tomu výběru je vlastně Woodcraft, lesní moudrost. Takže zvláštní znamení Woodcraft a Vabi Rivola na Radio Wave.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
To byl Vabi Rivola, netypicky, v Hergotu na Radio Wave. Před sebou máme okno, dneska nebude biblické, jak už jsme odhalili na začátku. Dneska se budeme bavit o spiritualitě jednoho z duchovních otců skautského hnutí a hnutí lesní moudrosti Woodcraft, kterým je Ernest Thompson Seton. Pro dnešní čtení máme připravenou jednu ukázku, takové vyznání přímo od Ernesta Thompsona Setona, ale než se do něho pustíme, tak si řekněme alespoň pár slov k Setonově životu. Slova pochází z knihy Evangelium lesní moudrosti, jejímž autorem je náš dnešní host, religionista a teolog Pavel Hošek, kterého za chvíli přivítáme ve studiu. Cituji. Rané dětství strávil v Anglii, kde se v roce 1860 narodil. Když mu bylo 6 let, jeho tatínek, obchodník, kterému se přestalo dařit, přestěhoval početnou rodinu do Kanady, kde chtěl začít nový život a zkusit štěstí jako farmář. Anglické období Setonova života tak vystřídala kanadská životní etapa. Posléze Seton přesídlil do Spojených států, kde postupně vystřídal několik působišť. Podzim života strávil poblíž Santa Fe v Novém Mexiku, kde také v roce 1946 zemřel. Seton ovšem také celý život hojně cestoval, studoval malířství v New Yorku, v Londýně a nakonec v Paříži. Podnikal dlouhé cesty do divoké přírody, některé trvaly týdny, jiné měsíce. Posléze neúnavně objížděl Spojené státy i další země a konal přednášková turné, při kterých propagoval své knihy. Celý život byl v pohybu, skoro se nezastavil. Konec citace. Co se týče Setonova duchovního rodinného zázemí, tím mu bylo protestantské křesťanství, ovšem s dosti rigidními rysy. Toto dětské období popisuje Seton následujícími slovy, která se nacházejí v jedné z příloh zmiňované knihy Evangelium lesní moudrosti. A já tě poprosím, Petře, o její přečtení.
Obsahem mé prvé náboženské výchovy bylo, že vše lidské je zlé a zrozeno z ďábla. Oblíbený výklad byl: srdce jest plno klamu o všech věcech a beznadějně svévolné. A naprostá zkaženost lidské přirozenosti byla logickým a přiznaným závěrem. O nedělích byly tyto nauky předváděny nejúčinněji. Nedělní řád prvních let mého chlapectví, když jsme žili v Torontu, byl: vstávati, jak se dalo nejpozději, někdy ve 7:45, čísti kapitolu z Bible a nějaký žalm, pak říkati své modlitbičky, každý z nás ve své posteli, než jsme směli slézti. Potom přišlo dlouhé modlení před snídaní s temnými připomínkami slabosti lidské. Po snídani nastala rodinná bohoslužba. Otec čítal jednu nebo dvě kapitoly z Bible a žalmů Davidových a pak všichni klečeli, když četl dlouhou modlitbu končící Otčenášem, kterým se všichni připojili. Teď děti do nedělní školy, říkávala pak matka, a my pospíchali do Kůkovy církevní misijní nedělní školy na Alžbětině třídě. Začínala o 9:30. My jsme tam však byli vždy dříve, matka na to dbala. Když jsme se vrátili, zahnali nás do presbyteriánského kostela, abychom si poslechli důstojného pana Blenka, jenž ze široka vykládal o horoucích hrůzách světa, do kterého podle všeho všichni máme přijíti. Začal o 11:00 a měl skončit i o 11:30, ale to se nikdy nestalo. Vždycky přetáhl a už byla skoro 1:00, když jsme se dostali ven. Ještě dnes jej vidím, přísného člověka osobního života bez výtky. V očích jeho byl oheň šílenství. Jeho vyznavači tomu říkali inspirace, když kázal o nesmrtelné slávě velkého Kalvína, jenž upálil Servetta na hranici a vyhnal ďábla, který zaujal místo moudrého a milostivého stvořitele. Když jsme se vrátili domů, dostali jsme svůj polední oběd po dlouhé modlitbě, pak matka říkávala, ať si připraven na nedělní školu. Ve 3 hodiny měli jsme nedělní školu ve sklepení starého kostela a tam podle předpisu hodinu, ve skutečnosti však 2:30, byli jsme přemáháni přísným učením své doby. O 6 hodině jsme se sesedli k dlouhé modlitbě a krátké večeři a v 7 jsme zase všichni byli u trnože důstojného pana Blenka, naslouchajíce jeho hrozným líčením naší nenapravitelné zkaženosti. To mělo trvat jen hodinu, obyčejně však už bylo skoro 9, než jsme se dostali domů. Pak za chvilku matka říkávala, tak teď se chopte knih. Každý z nás, bylo nás 13 dětí, měl svou vlastní Bibli a zpěvník. Když pročetl asi 12 písní a 23 žalmy, říkával otec, teď budeme číst slovo Boží, kapitolu tu a tu. Čítával 2 verše a soused jeho také 2 a tak 2x kolem. Poté všichni poklekli, svými unavenými ospalými nosíky otírali lak židlí, zatímco otec četl jinou dlouhou modlitbu a skončil otčenášem. Pak matka říkávala, teď děti do postele a nezapomeňte na své modlitby. Ano, zase nové s jinou kapitolou z Bible, než jsme se odvážili svěřit se polštářům.
Děkuji, Petře, krásně jsi to přečetl.
No, to bylo teda nádherné dětství, musím říct.
Takový byl tedy začátek duchovní cesty Ernesta Thomasa Seatona. Do jaké podoby nakonec ta jeho víra se během let přetavila, v jakou víru uzrála, o tom si budeme povídat už s naším hostem Pavlem Hoškem, kterého přivítáme za chviličku po písnice. A co si zahrajeme?
No, já si myslím, že k tomu přetavení by nám byl ideálním soundtrackem právě song od indiánské kapely, protože tudy ta cesta Ernesta Thomasa Seatona za spiritualitou taky vedla. Zahrajeme si slavnou kapelu Redbone a jejich píseň Wovoka.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
Stále posloucháte pořad Hergot na rádiu Wave. To byla indiánská kapela Redbone a její písnička Wovoka a v tuhle tu chvíli je už v našem díle věnovaném lesní moudrosti a spiritualitě kolem woodcraftu. Tady s námi náš dnešní host Pavel Hošek, teolog, religionista, pedagog a také autor mnoha knih. Tou poslední je právě Evangelium lesní moudrosti o duchovním odkazu zakladatele skautingu Ernesta Thomasa Seatona, kterou letos vydalo Brněnské centrum pro studium demokracie a kultury. Ahoj, Pavle.
Ahoj.
Ahoj.
V té první ukázce, kterou jsme si před chvílí přečetli, Seaton popsal tísnivou duchovní formaci svého dětství. Mohl bys nám víc přiblížit tu specifickou tradici křesťanství, která na něj měla tenhle ten vliv?
Seaton sám o ní hovoří jako o kalvinismu. To je ale trochu zjednodušující. On prostě vyrůstal v rodině, která byla velmi upřímně zbožná, ale zároveň tedy velmi úzkostně zbožná. Maminka velmi dbala na to, aby všech 10 dětí pravidelně chodilo do kostela a zároveň tedy, aby v rodinném životě všechna boží přikázání, kolik jich jenom je, byla stále nejenom dodržována, ale taky neustále připomínána. No a když se to spojilo s jistou přísností a citovou nedostupností Seatonova tatínka, tak asi není divu, že to úplně zmařilo to velmi citlivé období jeho dětství, na které on potom vzpomíná skoro jako na noční můru. Prostě spojilo se několik vlastně asi dobře míněných, ale velmi nešťastných způsobů náboženské výchovy, jak teda doma v rodině, tak v kostele a v nedělní škole, v něco, co pro Seatona potom v podstatě znamenalo úplný horor. A přesto víme o podobách presbyteriánské církve, o podobách kalvínské víry, které vůbec netrpěly těmito patologiemi, ale v Seatonově případě hold na neštěstí se ty nejnegativnější rysy těchto tradic prostě spojily.
Myslíš, že by případně bylo možné najít i nějaký teologický důraz vlastní této formě křesťanství, která takovou atmosféru vytvářela?
Určitě. Seaton ho dokonce opakovaně pojmenovával. On sám měl za to, že právě ta tradice křesťanství, ve které vyrůstal, tak moc zdůrazňuje lidskou zkaženost, špatnost, hříšnost, převrácenost lidského srdce, že v podstatě bezděky vytváří neobyčejně trudnomyslnou, sklíčenou, pesimistickou atmosféru, kdy má-li člověk tedy jaksi užívat radost evangelia, tak tomu sice může jakoby přitakávat ústy a mentálně věřit, ale vlastně to vůbec nedává smysl, protože jak si kam se podívá, tak tam jsou jenom důsledky zkaženosti, hříchu a špatnosti a vlastně Seaton měl za to, že to je ten nejtragičtější důsledek tohoto dobře míněného, ale teologicky podle něj pomíleného typu křesťanství.
A bylo to dobou, že bylo prostě křesťanství té doby v té oblasti prostě takhle obecně sešněrované a zaprdlé, když to řeknu takhle lidově?
Zdá se, že určitě jaksi ty patologie, o kterých Seaton mluví, musíme si uvědomit, že se narodil v roce 1860. To znamená, tehdy ještě ty přísně zbožné rodiny opravdu vytvářely tu příslovečně viktoriánskou atmosféru takové té strohé, citově velmi vlastně chladné zbožnosti. To dneska těžko je představitelné. Dneska by asi se jednalo o nějakou v podstatě kuriozní sektu, kdyby v tom rodinném prostředí mělo docházet k takovým jevům, které byly ještě v té Seatonově době běžné.
Kdy do toho Seatonova života vstupuje divočina, ten požehnaný únik, jak jsi to vyjádřil? Jak toto zprvu dětské okouzlení přerostlo v hluboký zájem o poznávání přírody a kultury severoamerických indiánů?
No to je vlastně velmi zajímavé, Seaton totiž v podstatě tak trochu to svoje dětské trauma vyřešil tím, že nalezl jaksi zhojení té jaksi rány ve vlastním srdci právě v náručí přírody. On se skutečně z toho domácího skličujícího prostředí utíkal do náruče lesa a nalézal tam právě to, co prostě doma k nebylo k mání. Ten jeho únik byl zároveň takovým osvobodivým přitakáním přirozenosti. Nejenom tedy té kolem sebe, ale také v sobě. On vlastně jako v té divočině nachází zároveň přitakání svým vlastním spontánním motivům, kterých se doma vlastně spíš varovali a spíš před nimi neustále ty děti nabádali, aby všechny svoje spontánní přirozené podněty nějak potlačovali nebo přemáhali a nebo se báli věčných trestů. Seaton jakoby vybojoval tady z toho skličujícího životního startu a stálo ho to ohromný vnitřní zápas, v podstatě na rozhraní dětství a dospívání, ta jeho vnitřní krize vrcholí. Ale on skutečně v podstatě tím návratem k přírodě jaksi objevuje ztracený ráj. On o tom bájném místě, kde jaksi najednou došel jakéhosi vnitřního stišení a nalezení vnitřního klidu a prožíval tam i ty vlastně mystické stavy, prostě opojení přírodní krásou. On o něm mluví jako o ráji. On, a to je velmi zajímavé, tím, že vlastně znal Bibli v podstatě nazpaměť a neustále mu jaksi naskakují ty biblické příběhy, biblické motivy, on se s tou biblickou tradicí nerozešel. On ji vlastně využil, protože ona mu dala výrazové prostředky pro to, co objevil v té přírodě. Takže jestliže on potom najednou objevuje ty ohromně silné symboly v podobě divočiny, zvířete, indiána, dětské spontaneity, tedy to všechno, co je všelijak mrzačeno nebo ohroženo, teda tou jaksi necitlivostí vůči přírodě, tím utlačováním indiánů, tím bezohledným lovem zvířat a tím tou represivní výchovou vůči dětem. No tak on vlastně proti tady tomu neblahému vlivu civilizace bílého muže, jak on tomu říká, vlastně znovu objevuje poklady lesní moudrosti, které nachází právě nikoli náhodou u těch původních obyvatel Ameriky, protože se domnívá, že se jim podařilo vyvarovat se těm civilizačním zakřivením, kterými teda ta civilizace bílých obyvatel Ameriky podle jeho přesvědčení trpí.
To zásadní indiánské téma je něco, na co se určitě budeme ptát, ale mě to ještě zajímá možná z hlediska toho společenského, protože my už to dneska vidíme trošku skrz romantizující brýle literatury, co jsme četli, ale v polovině nebo na začátku druhé poloviny 19. století ten indián byl skutečně vnímán jako divoch, nevyspytatelný, taky někdy dost krutý, v tom kontaktu s tou západní civilizací taky možná špinavý. A jakou musel překročit u tohle Seaton tu sociální propast, že se zhlédl prostě v někom, na koho se tehdejší společnost koukala, jako třeba dneska v některých oblastech se dívá na Romy?
Je to přesně tak, jak říkáš. Seaton ovšem byl nadán mimořádnou paličatostí. To znamená, ona se mu stala jaksi věrnou společnicí v tom statečném boji proti ohromnému chuchvalci společenských předsudků. On byl chycen v takové pasti, se kterou si nevždycky věděl rady. On totiž velmi usiloval o uznání vyšších společenských kruhů. On opravdu mu hodně záleželo na tom, aby jeho vědecká díla, aby jeho literární počiny byly uznávány a byly chváleny. To prostě Holt byl to člověk jako každý jiný, takže na tomu záleželo. Ale zároveň on se neustále ujímal těch slabých, utlačovaných a ohrožovaných. To znamená, hájil zvířata před bezohledným lovem. To znamená také mimo jiné před tím snobským koníčkem horní střední vrstvy ve Spojených státech. Hájil, přesně jak si řekl, toho jakoby špinavého, podezřelého indiána proti obrovské mase společenských předsudků právě těch příslušníků vyšší střední vrstvy, o jejichž uznání usiloval. Ale Seton byl ve svém úsilí neústupný a důsledný a podle všeho úplně čestný. Jo? To znamená, on si skutečně znova a znova dělal nepřátele. On si prostě vytvářel nepřátele na základě toho, že trval na neustálém připomínání těch křivd a těch případů bezpráví, jichž se tedy ti bílí přistěhovalí obyvatelé do Ameriky dopustili na původním obyvatelstvu. Takže on na jednu stranu indiánskou kulturu, protože ji miloval, tak ji idealizoval a dopouštěl se jakoby do jisté míry takové inverze, takového obrácení těch negativních stereotypů v jejich vlastní protějšky. On nebyl etnolog, čili nepostupoval s nějakou jakousi vědeckou přísností a protože tou duchovní kulturou amerických indiánů prostě byl nadšený, tak o ní mluví také jako spisovatel. Ne jenom tedy jako nějaký bystrý pozorovatel, ale taky jako básník. To jest, ten jeho portrét je určitě idealizovaný. Na druhou stranu ale už jsme se zmínili o tom, že on měl jaksi vědecký temperament. On se neutápěl v takovém tom lirickém opěvování krás přírody nebo indiánské kultury, jak to vidíme u těch typických romantiků. On měl prostě přírodovědecké instinkty. To znamená, on neustále nějakým způsobem vyvažoval ty básnivé jaksi polohy vlastního myšlení, tím respektem před holými fakty, opíral ta svá tvrzení teda o si smysly vnímatelné poznatky a toho udrželo docela v rovnováze. To znamená, nestal se z něho přírodní mystik, který by se vyjadřoval jenom v nějakých poetických metaforách, případně v nějakých kýčovitých, přeslazených lirických básních.
Jak vlastně k tomu setkání s kulturou severoamerických indiánů u Seatona došlo? Bylo to nějaké osobní setkání, živé setkání, reálné, tváří v tvář, anebo skrze nějaké antropologické knihy?
Bylo to určitě obojí, ale je třeba říct, že tedy Seaton, protože divokou přírodu miloval, brzy začal vyhledávat kontakt s původními obyvateli Ameriky, prostě protože se chtěl od nich naučit dokonce i ty praktické zálesácké dovednosti. To znamená, on chtěl opravdu vědět, jak ti indiáni staví týpí, jak loví medvědy, jak rybaří. Prostě jemu se zdálo, že v téhle vlastně řemeslné dovednosti a v tom z pokolení na pokolení předávaném souboru pokynů a návodů a rad, jak přežít v divoké přírodě, jakási hlubinná moudrost, která jaksi vyplývá z těsného sepětí s přírodou. To znamená, má to i duchovní rozměr, ale také jaksi rozměr těch praktických šikovností. To znamená, on indiány vyhledával a on měl to štěstí, že prožil iniciační setkání s indiánem Časkou, který v pravý okamžik na té jeho životní pouti, jednou se mu stal takovým až téměř archetypálním průvodcem. Oni spolu strávili nějaký čas při společném lovu a Seaton ještě po desítkách let na tohle setkání vzpomíná jako na svého druhu zasvěcení. On byl skutečně jaksi zasvěcen do tajů lesní moudrosti, svědkem nejpovolanějším, to je nositelem této lesní moudrosti v podobě ušlechtilého a velmi tedy na Seatona silně působícího indiána Časky.
Seaton vytvořil dost svébytné učení, ve kterém se vedle sebe objevují prvky křesťanství a ty náboženské představy indiánů. Přitom není úplně jasné, zda i v místech, kde používá ty křesťanské pojmy, tyhle pojmy nenaplňuje náhodou obsahy indiánské víry, takže vlastně neužívá ve shodě s nějakou křesťanskou tradicí. Případně to může být možná i naopak. Co si o tom myslíš?
Já myslím, že Seaton vlastně především usiloval o zaujetí pozornosti obecenstva, čtenářského obecenstva, které bylo obeznámené s křesťanskou a biblickou tradicí a které mělo předsudky vůči indiánské kultuře. To znamená, on, protože zná Bibli od první stránky do poslední, tak když chce ukázat to, co je hodné úcty a pochvaly na indiánské kultuře, tak on používá biblické příběhy, biblické motivy, biblické verše dokonce, aby tomu křesťanskému publiku ukázal tu indiánskou kulturu ve světle, které bude nejenom přijatelné, ale které ukáže ty hloubky a výšky indiánské kultury v náležitém světle, jak si přál. To znamená, on například říká, typicky indiánské pojetí boží přítomnosti v přírodě, které se dá vyjádřit slovy vždyť v něm žijeme, pohybujeme se a jsme, což je citát z knihy Skutků apoštolských. Jo. Nebo typicky indiánské pojetí těla jako chrámu ducha, což je citát z apoštola Pavla. Nebo ve svém autobiografickém vyprávění, když mluví o tom, jaké měl zdravotní potíže, říká, že zápasil s tímto ostnem v těle. Jo. Protože tu Bibli zná, opravdu mají v malíčku. A protože se pokouší komunikovat s publikem, které z velké části pořád ještě, jak si má za sebou nedělní školu a naposlouchanou Bibli, ať už tedy z kazatelen, nebo aspoň tedy z hodin literatury a dějepisu, tak vlastně překládá to, co považuje za duchovní poselství kultury původních obyvatel Ameriky, do těch povědomých souřadnic biblicko-křesťanské tradice.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
To byl Steve Gamble a jeho písnička Wild Animals Come a o divoké zvěři divočině. A také o spiritualitě zakladatele skautingu Ernesta Thompsona Seata se dnes bavíme s teologem a religionistou Pavlem Hoškem. Jak jsem se dočetl, Seaton je často vnímán jako panteista, tedy jako věřící, který ztotožňuje Boha s přírodou, tedy klade mezi Boha a přírodu rovnítko. Označil bys je jako religionista také tímto slovem?
Já si myslím, že to označení je na jednu stranu pochopitelné a najdeme ho v literatuře věnované Seatonovi, na druhou stranu je to podle mě zkratka a trochu nedorozumění. Protože panteismus, jak mu obvykle rozumíme, předpokládá, že příroda je božská, že je nadaná možná nějakým hlubinným duchovním principem, ale panteista obvykle neadresuje své modlitby Bohu stvořiteli v druhé osobě jednotného čísla. To znamená, jak si možná v rozjímání se pokouší o nalezení souladu s jakýmsi hlubinným duchovním principem skutečnosti nebo s nějakou kosmickou energií, ale jestliže Seaton stále znovu, tak jako kdysi jako dítě v nedělní školce, ve svých modlitbách, které tedy celkem možná na náš český plachý vkus až překvapivě často vpravuje do svých textů, tak stále znovu prostě jakoby oslovuje stvořitele jako osobní protějšek. Modlí se k Bohu, který tedy podle jeho přesvědčení ano, naplňuje přírodu a v tom tedy jaksi je Seaton jednoznačně zajedno s těmi biblickými žalmy, kde se hovoří o tom, že tedy jaksi příroda je přeplněná boží svatou přítomností. Určitě Seaton jaksi na tohle klade rozhodující důraz, tedy ne Pán Bůh kde si daleko v nebesích, ale tady a teď, jaksi uvnitř hmoty, tak tohle je jaksi velmi důležitý rozměr Seatonova spirituálního vztahu ke skutečnosti, ale zároveň stále znovu věří a vyznává také Boha, který je nad přírodou, to jest, který přírodu stvořil a je jejím původcem a je taky smysluplné k němu adresovat přímluvné modlitby. To znamená, já myslím, že to označení panteista není úplně přesné a že spíš se tím chce říct tak nějak jakoby zrychleně a zjednodušeně, že Seaton tím, že prožíval to silné duchovní chvění v náručí živé přírody a byly to vlastně jeho nejsilnější náboženské prožitky, tak bylo snadno tedy z toho vyvodit závěr, že to je jakýsi druh pohanského panteismu. Nemyslím si, že to je úplně pravda, ale je to tolerovatelný omyl, abych tak řekl.
K tomu Seatonově kreativnímu myšlení v oblasti teologie, jestli to tak jde říct, patří i jeho teorie o dodržování desatera božích přikázání ve zvířecí říši. Mohl bys tenhle ten bod rozvést, o co mu přesně šlo?
Já myslím, že tohle je úplně parádní příklad, až tak jako kuriózně důsledný příklad toho, jak si vlastně Seaton poradil s tím dědictvím, jak si toho sklíčeného zákonického typu náboženství, který poznal jako dítě, kdy jako kdyby ty zákony, které přicházejí z hůry, byly pravým protikladem všeho přirozeného a spontánního. A Seton dochází k závěru, že ve skutečnosti to skutečně přirozené, to skutečně spontánní, to, co vychází tedy z instinktů, z těch přirozených podnětů, které jaksi zevnitř hýbou živými organismy, ať jsou to tedy zvířata nebo lidé, tak v sobě obsahuje boží moudrost, v sobě obsahuje jakési principy, kterým na úrovni fyziky říkáme přírodní zákony, a na úrovni duchovní jim říkáme morální zákony. On se prostě domnívá, že tatáž hlubinná moudrost, která je vyjádřena v desateru božích přikázání, jak je známe tedy z knih Mojžíšových, tak je vetknutá do samého nitra přírody a tedy také života zvířat a že ty principy instinktuálního chování, to znamená to, jak se zvířata chovají od přírody, vlastně odpovídají tomu, co žádá desatero. Jo? On má na své straně docela silný argument, že totiž nevidíme v přírodním světě excesivní, nepřiměřeně jaksi poživačné konzumování těch instinktuálních slastí. My nevidíme zvířata, že by se ujedla k smrti, nebo že by tak konzumovala tedy rozplozovací půd, že by to vedlo k jejich zániku. My vlastně nevidíme excesy v té přírodě. My vidíme jakousi zvláštní uměřenost, která jako kdyby v tom světě těch pudových přání zachovávala hlubinnou rovnováhu. A to se mu strašně líbí. Má dojem, že totéž je možné vidět v kmenových společenstvích amerických indiánů, kde taky nedochází k excesivnímu nějakému prostopášnému, rozmařilému životu, ale vlastně k ušlechtilému, poměrně jaksi spořádanému, ukázněnému způsobu života. Přičemž ty nejmarkantnější příklady těch morálních poklesků mezi americkými indiány najdeme až teprve v té době, kdy je začne nějakým způsobem korumpovat nebo ovlivňovat ta přišedší civilizace bílého muže. Takhle to aspoň Seton líčí, samozřejmě jistě to je otevřeno různým otazníkům, ale on se prostě domnívá, že je-li tedy velký duch, jak on jaksi nejraději označuje Boha stvořitele, tím hlubinným principem všeho života, tak můžeme očekávat jakousi korespondenci mezi tím řádem, který uspořádává přirozené instinkty a tím řádem, který vyjadřuje desatero božích přikázání, jak je známe z Bible.
Další zajímavou kapitolou je mystická rovina Setonovy spirituality. Z dálky se může zdát, že mu šlo pouze v uvozovkách o výchovu k etickému chování, ovšem jeho vlastní chápání některých životních událostí jako působení prozřetelnosti vypovídá, že jeho víra byla otevřena i představě nadpřirozená. Souhlasil bys s tím a jaký případně příklad to podle tebe dokládá nejvýmluvněji?
Rozhodně ano. Seton, ačkoliv tedy byl v některých věcech stoupencem liberálního výkladu biblických dokumentů, tak na druhou stranu, co se týče tedy jaksi působení nadpřirozených sil a vlivů, jakým tedy říkáme, například možnosti slyšet hlas, který přichází odjinud a vyslechnout jakési poselství z hůry, které je adresováno konkrétnímu člověku, tak to se mu velmi líbilo u biblických hrdinů, právě tak jako u původních obyvatel Ameriky, protože tam to skutečně najdeme velmi hojně přítomné. Seton na několika důležitých křižovatkách svého života hovoří o tom, že najednou začal vnímat bizoní vítr, jak vlaje, což je taková zvláštní básnická metafora. A v souvislosti s tím bizoním větrem, jakýmsi hlasem hlubinné touhy, hovoří o tom, že se v jeho nitru rozezněl hlas. A ten hlas ho vedl na životní cestě. Normálně mu prostě ten hlas dával pokyny, co se týče toho jeho studia malířství v Londýně, posléze studia malířství v Paříži, té cesty do kanadské divočiny a tak dál. To znamená, on rozhodně nevěřil v nějakého vzdáleného stvořitele, který kdysi stvořil vesmír a od té doby do něj nikterak nezasahuje, než tedy tím, že dál běží ty zákony, které byly kdysi dávno nastavené. nastaveny. On věřil v aktuální, živou, duchovní přítomnost, která je zakusitelná v niterné zkušenosti a která člověka prostě vede na životní pouti.
Fenoménem, kterého bychom se taky měli dotknout, je dost zvláštní a výjimečná obliba sítna na našem území, která byla silná už možná teda především za první republiky. Jaký milník historie téhle fascinace pokládáš za nejzajímavější a jak si vůbec tu fascinaci vysvětluješ? Souvisí to třeba s tím širším fenoménem obliby trampského hnutí, který začal vlastně už před první světovou válkou?
Já si myslím, že jedním z opravdu nápadných rysů dějin české kultury je neobyčejně silná a vlastně až tedy spirituální láska k přírodě, kterou opravdu například v těch etapách novodobých českých kulturních dějin najdeme už v době národního obrození, kdy ty nejsilnější básnické metafory, konec konců největší báseň 19. století Máj Karla Hynka Máchy, jeho autor označuje ne tolik jako, že to je drama onoho tragického příběhu, ale že jeho cílem bylo oslavit májové přírody krásu. Většina českých básníků a spisovatelů se vrací do rodného kraje. Vzpomíná na to, jak prostě v dětství chodili po lesích. Vidíme to, jak se různě proměňuje tato jakoby osudová láska české duše k přírodě. Posléze rozvoj hnutí jako scouting, tramping, lesní moudrost, woodcraft. Vidíme to ale i posléze, kdy prostě ten český člověk v dobách politicky velmi jaksi nevlídných uniká do chat a chalup a do lesů, kde sbírá houby a nebo někde na nějaké zahrádce si vytváří nějaké to svoje vnitřní vyhnanství. A zajímavé je, že vždycky znova je to ta příroda v různých modalitách, která tomu českému člověku vlastně dává jakousi novou sílu nebo prostě jemu zdrojem nějaké duševní obrody. Český člověk o tom nerad mluví na bobře slovy, když začneme příliš jaksi pateticky, tak se tomu brzy začne cimrmanovsky smát, to je v pořádku, ale myslím si, že ta v celém světě vlastně rekordní obliba díla Ernsta Thompsona Sýtna, velkého apoštola lesní moudrosti a lásky k přírodě, právě v téhle malé zemi v srdci Evropy, která je kulturně tak vzdálená té zemi Sýtnova působiště, souvisí tady s tou hlubinnou láskou přírodě, která je, myslím si, téměř takovým jaksi konstantním prvkem českých kulturních dějin.
A začalo to tedy už na konci 19. století, to znamená nedlouho po tom, co Thompson Seton svoje díla píše a publikuje?
Rozhodně ano. Tam vidíme totiž samozřejmě ten druh jaksi opojení přírodou, který je spojený s romantismem. Uh-huh. S romantismem ve výtvarném umění, v poezii a v literatuře. To, co je v té české kulturní historii zajímavé, je, že to tím romantismem ani nezačíná, ani nekončí. Jo? Že to prostě je jenom jedna z těch podob téhle pozoruhodné lásky k přírodě a samozřejmě taky jistě působilo velmi silně to, co není omezeno jenom na Sýtna, že totiž český člověk se s původními obyvateli Ameriky daleko snadněji identifikoval v tom svém dějinném údělu, to jest český člověk, tak jako američtí indiáni, se chápal jako domorodec, který nějakým způsobem se musí srovnat s tím, že mu vládnou přišedší cizinci, kteří se k němu nechovají vlídně, když to řekneme velmi jemně. A ta míra sympatie a identifikace s údělem rudého muže v Americe je v té české kultuře pozoruhodně silná. Vidíme to u Antonína Dvořáka, ty americké motivy, vidíme to u Josefa Václava Sládka, vidíme to vlastně opravdu už kolem poloviny 19. století. Ale k tomu konci, tehdy, kdy se teda, jak si to povědomí o Sýtnovi dostává k nám, tak je jakýsi rozhodující dějinný zlom a vidíme, že první Sýtnova kniha vyšla ještě za Rakouska v roce 1909 a v podstatě do té češtiny byly ty Sýtnovy knihy překládány velmi rychle potom, co vznikaly jejich anglické originály, takže to je opravdu vlastně pozoruhodné a už to trvá více než 100 let.
Myslíš si, že je to všechno už jenom minulost nebo že může být Sýtnovo dílo inspirující i dnes?
Já myslím, že to minulost určitě není přinejmenším z toho hlediska, že vlastně jeden z těch nejdůležitějších sítnových apelů, a sice tedy ta jeho výzva, kterou jaksi pronáší až s takovou, řekněme, s takovým prorockým patosem, kdy neváhá citovat biblické proroky, se týká toho, jak lidé škodí sami sobě tím, že ničí životní prostředí, ve kterém žijí. A tohle, vzhledem k tomu, že Seton zemřel v roce 1946, je samozřejmě v dnešní době mnohem aktuálnější, než to bylo v době, kdy to říkal. A dneska vidíme také i v českém prostředí, že vedle Setonova otisku v trampingu a v takové té country western subkultuře je to právě v hnutích, které mají nějakou ekologickou, environmentální agendu, nebo prostě v hnutích, která chtějí být alternativou k mainstreamové většinové kultuře, alternativou, řekněme, ke konzumnímu životnímu stylu, nešetrnému vůči životnímu prostředí. Jakýmsi, ano, možná romantizujícím, ale ne jenom romantizujícím návratem k prostotě, k dobrovolné skromnosti, k obyčejnému životnímu stylu, koneckonců k venkovu a k přírodě. Tak se zdá, že ve skutečnosti pravděpodobně v těchto letech prožíváme takové nové nadechnutí i v té české kultuře, co se týče tady toho, té živosti Setonova odkazu. Setonova vnučka Julia po své návštěvě České republiky zjistila a byla přitom teda dojatá k slzám, že Česká republika je opravdu zaslíbená země odkazu jejího dědečka. Rozhodla se, že teda jakoby tu svoji vazbu na Českou republiku posílí, jak si je v těsných kontaktech s Českou ligou lesní moudrosti a vůbec s woodcrafterským hnutím tady. A zdá se, že také čeští skauti, což je úžasná vlastně rostoucí životem pulzující 65 tisíc členů mající organizace, ten Setonův odkaz vlastně ohromně oceňují. Dokonce víc než skauti v jiných zemích. V tom českém skautingu je ta Setonova stopa málem výraznější než je stopa toho druhého zakladatele, toho Baden Powella. To znamená, že Seton má několik poměrně početných prostředí v české společnosti, kde ten jeho odkaz rozhodně tedy nijak neskomírá. A zdá se, že to ani do budoucna nebude jiné.
Pavle, my ti moc děkujeme za to, že jsi přišel do Hergotu s dalším tématem, které se týká přírody a spirituality, a tak budeme doufat, že třeba do třetice se to zase povede nějak podobně. Přejeme všechno dobré do tvé práce. Ahoj.
Díky moc za pozvání, mějte se.
Díky, ahoj.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Pavel Hošek pro Hergot Rádia Wave a další téma přírody a spirituality.
A to bylo krásný.
Bylo, mně se to moc líbilo.
A já možná bych nejradši zašel s Pavlem Hoškem někam k táboráku, no, a tam bych pokračoval.
No a on možná u toho táboráku už tuhle tu chvíli sedí, Jakub, že jo? Který si zřejmě někde v přírodě zahloubán, má zvrácenou hlavu dozadu a dívá se na hvězdné nebe a přemýšlí nad tím velkým duchem a nad mravním zákonem v něm.
Snad je to tak?
Snad je to možná tak. A věnujem mu tenhle díl, jak si správně řekl. Každopádně s vámi se loučíme, přátelé. Toulkám po divočině není konec, přestože už nastává podzim. Možná se potkáme za nějakým stromem na nějaké planince, na horách, v lesích, nevíme. Každopádně poslední věc, co pro vás máme dneska, je jedna skladba, kterou vybral Dominik.
Jak se řekne indiánsky, domluvil jsem.
How se to čte.
Ah,
jo. Takže já teda jsem domluvil how, ale ještě budem promluvat chvilinku hudba a tu máš na starosti dneska hlavně ty, co to je vlastně to, co uslyšíme jako poslední. Co jsou ty poslední zvuky, které uzavřou náš přírodní díl?
Ty si, Petře, ten svůj hlas tak krásně stišil v těch posledních větách. Tak já si myslím, že se víc než hodí, abychom si pustili píseň, která se jmenuje O Great Spirit, takovou meditativní skladbu od skladatele Roberta Gase a jeho asi kapely On Wings of Song.
A to je od nás všechno. Ahoj.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.